dan shunday tadqiqot o'tkazish vazifasini olgan kengash hisobotida avvalo global harorat ko'tarilib borayotgani haqiqat ekaniga urg'u beriladi. Inson faoliyati oqibatida atmosferaga chiqayotgan zaharli gazlar hajmi tobora ko'payar ekan, tabiiy ofatlar ham tez-tez yuz bermoqda. Dengiz sathining ko'tarilishi, suv toshqinlari, qurg'oqchilik, o'rmonlar yonishi, bular har bir davlat xavfsizligiga, hatto terrorizmdan ham jiddiyroq tahdid soladi, deyiladi hujjatda. Izlanishga boshchilik qilgan Jon Steinbrunner fikricha, AQShning xavfsizlik va razvedka muassasalari iqlim o'zgarishi bilan bog'liq tahdidlarni ustuvor deya belgilashi zarur.
We're not as prepared as we need to be is I think the better statement. It's not that they're completely
Hozir tayyorgarlik yetarli darajada yuqori emas. Ayrim choralar ko'rib qo'yilgan albatta. Bu muassasalar iqlim o'zgarishini kuzatmayapti demoqchi emasman, lekin tashkiliy ishlarni yaxshilash kerak deydi olim. Jon Steinbrunner fikricha, toshqin va qurg'oqchilik kabi tabiiy ofatlarni o'rganish orqali dunyoning qaysi burchaklari beqarorlikka yuz tutishini aytish mumkin. Bu esa migratsiya oqimi, ijtimoiy nizolarni bashorat qilish imkonini beradi. Masalan, Afrika va Janubiy Osiyoda qashshoqlar ko'p. Hukumatlar zaif bo'lgani sababli tabiiy ofatlar u yerdagi aholiga ayniqsa katta ta'sir ko'rsatadi. Hisobot mualliflari jahon hamjamiyatini iqlim o'zgarishiga oid ma'lumot to'plashda hamkorlikni oshirishga undaydi. Kengash raisi Steinbrunner Pokiston va Hindistonni hamkorlikning salbiy misoli sifatida keltiradi. Bu ikki davlat yog'ingarchilikka doir ma'lumotlarni Qo'shma Shtatlar bilan o'rtoqlashmaydi. Vaholanki, bu bilan Janubiy Osiyoda toshqinlar va qurg'oqchilikka tayyorgarlik darajasini oshirish mumkin.
There needs to be if you will a global diplomatic and scientific discussion saying look at
global miqyosda diplomatik va ilmiy muloqotni yo'lga qo'ymasa bo'lmaydi. Birgalikda qoidalar ishlab chiqaylik. Ularga hamma birdek rioya qilsin. Ayni mezonlarni qo'llab, iqlimni kuzatamiz va ma'lumotni bir-birimiz bilan o'rtoqlashamiz deyish kerak siyosatchilar. Bundan hamma foyda ko'radi deydi olim. Arktika okeanidagi muzlar sathining pasayishi oqibatida davlatlar orasida u yerdagi tabiiy boyliklar uchun raqobat kuchayishi aniq. Qo'shma Shtatlar bunga javoban nima qilishni oldindan rejalashtirsin, deydi Steinbrunner. World Watch instituti nomli nodavlat tashkiloti rahbari Aleksandr Oksga ko'ra, izlanish iqlim o'zgarishiga jiddiy yondashish kerakligini namoyish etadi.
So, any investment that we can make today in reducing emissions.
Zaharli gazlar hajmini kamaytirishga qaratilgan barcha urinishlar kelajakda muammo ko'lamini ham kamaytirishi shubhasiz. Demak, bunday harakatlardan katta foyda ko'ramiz, deydi u. Hisobotda atmosferani zaharlayotgan gazlarni qanday qilib kamaytirish haqida hech narsa deyilmagan. Asosan hozirgi ahvol hamda tabiiy ofatlarni o'rganib, bashorat qilish haqida so'z boradi. Shohruh Hamro, Washington.